ኣብ ኢጣልያ ቤት ማእሰርቲ ናይ ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ኣገልግሎት ዝመርሑ ካህናት ዝዓደመ ብሄራዊ ሓቆፍ ጉባኤ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወሃብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎትን ንዝቐርብ ወንጌላዊ ምስክርነት ንምሕዳስ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ትማሊ ኣብ ሮማ ከም እተጀመረ ተገሊጹ። ብዛዕባ እዚ ጉባኤ እዚ ኣመልኪቶም ሮማ ኣብ ዝርከብ ረቢ ብያ ቤት ማእሰርቲ ናይ ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ መራሒ ኣባ ሳንድሮ ስፒሪያኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተስፋ ቆሪፆምን እቲ ዝፈፅሞ ወገበን ዝፈጥሮ ኣእምራዊ ፀቕጥን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ናይ ኣተሓሕዛ ድዩ ካልኦት ዓይነት ጉለታት ምኽንያት ርእሰ ቅትለት ዝፍፅሙን ኣብ ገዛ ርእሶም ተዓፅዮም ምስ ካልኦት ርክባት ኣይፋለይን ዝብሉን ኣብ ጭንቀትን ፍርሕን ተዋሒጦም ንዝርከቡ ኣብ ግምት ዘእቱ ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ እዩ። ስለዚ ዓብዪ ወንጌላዊ ምስክርነት ዘድልዮ ኣገልግሎት እዩ ኢሎም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቁፅሪ ዘይኮነስ ደቂ ሰባት እዮም ዘለዉ። ወትሩ ብስነ ኣሃዝ ዝረኣዩ ኮይኖም ብዝሖምን ብዛዕባ እቲ ዝፈፀሞ ገበን መሰረት ዝርዝራት ክቐርብ ጥራሕ እዩ ዝረአ። ሰባት ምዃኖም ክዝንጋዕ የብሉን። ስለዚ ኣባይቲ ማእሰርቲ ሰብኣውነት ዘማዕከልን ገበነናታት ናብ ሕዳሴ ዘተባብዕን በቲ ዝሓለፈ ብምጥዓስ ናብ ሓድሽ ሂወት ዘተባብዕ ክኸውን ኣለዎ። ገበነና እሱር ሰብ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን። በቲ ዝፈፀሞ ገበን መዚንካ ምርኣይ ጌጋ እዩ። ስለዚ ነዚኣቶም እሱራት ኣሕዋት ዝውሃብን ዝቐረብን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዓብዪ ናይ ሂወት ምስክርነት ዘድልዮ እዩ። እዚ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ነዚ ዘነቓቕሕ ምዃኑ ሓቢሮም ዝሃበዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።